Tervetuloa perjantaisen Tiede Ykkösen pariin. Kysymme tänään, onko Pohjanmaan tulvilla vaikutusta alueen happamiin sulfaattimaihin? Entä miksi meistä toiset ovat musikaalisia ja toiset taas eivät? Tuoreita tutkimustuloksia lapsista ja jo raskauden ajalta. Lähetyksen lopuksi ihmetellään ihokarvoja hygienian kulttuurihistoriaa sarjassa. Minä olen Teija Peltoniemi.
Tiede Ykkönen.
Aluksi Pohjanmaan tulviin. Viimeisen viikon ajan Pohjanmaalla on eletty jännittäviä hetkiä. Kevät tuli rytinällä ja joet alkoivat tulvia ja syntyi jääpatoja. Sehän tiedetään, että Pohjanmaalla maaperässä on niin kutsuttuja happamia sulfaattimaita. Itse asiassa suurin osa tällaisista happamista sulfaattimaista on Pohjanmaalla. Minkälainen vaikutus maaperään suurilla tulvamäärillä on, erikoistutkija Petter Edén geologian tutkimuskeskuksen Kokkolan yksiköstä?
No minä sanoisin, että nämä tulvavedet eivät vaikuta varsinaisesti maaperään, koska ne ovat enimmäkseen sulamisvesiä, lumien jäiden sulamisvesiä, ja virtaavat vaan pois niin kuin maan pintaa myöten ja huomia myöten. Että maaperään ei ole juuri vaikutusta.
Entä kun kuitenkin sateet sitten vaikuttavat pohjaveteen, niin tulvien vesikö ei vaikuta pohjaveteen?
Ei, kun nämä menevät nyt pintavaluntana menevät vesistöihin nämä vedet.
Sen vuoksi, että tämä on vielä routaa?
Joo, maaperä on vielä suuressa osassa maata vielä roudassa. Että ne maaperän vaikutukset syntyvät sitten vasta, kun routa sulaa.
Onko mahdollista, että jossain kohtiin, missä se routa on sulanut, niin sillä on vaikutusta näillä vesimäärillä sinne pohjaveteen, koska olen ymmärtänyt, lukenut, että pohjaveden tasolla on merkitystä näiden happamien sulfaattimaiden hapettumisen kannalta.
Joo, mutta maaperähän, jos routa on sulanut, niin maaperähän sehän on kyllästynyt ihan vedellä, että ei se siihen ei niin kuin mene enempää vettä, vaikka kuin paljon olisi tulvavesiä. Vaan se tulee myöhemmin nämä vaikutukset maaperään, kun tulvavedet ovat häipyneet ja maa alkaa kuivua.
Eli nimenomaan kun se routa on sulanut?
Joo, kyllä. Eli muutaman viikon päästä.
Mitkä ne vaikutukset ovat sitten?
Jos nyt puhutaan happamissulfaattimaista, niin siihen vaikuttaa sitten myös edellisen vuoden sääolot ja vesiolot maaperässä. Että onko ollut kuiva vuosi vai onko ollut märkä vuosi. Jos on ollut kuiva vuosi, kuiva kesä tai pitempi kuivakausi, niin siellä on syntynyt näitä happoja ja liuenneita metalleja, jotka sitten kun joskus tulee sateita, enemmän sateita, niin nämä huuhtoutuvat vesistöihin.
Happamat sulfaattimaat ovat kehittyneet vanhoista rikkipitoisista maalajeista noin 8000 vuotta sitten Litorinameri-vaiheessa, jolloin meri oli laajempi. Tämä ilmiö jatkuu edelleen meren pohjalla. Petter Edén.
No sittenhän meillä on se maan kohoaminen, joka on nostanut näitä sedimenttejä sitten kuivalle maalle. Ja ne ovat yleensä tämmöisiä tasaisia alavia maita, joita on ollut helppo raivata vaikka maataloustarkoituksiin. Ja silloin, kun ihminen kuivattaa näitä maita, niitähän pitää kuivattaa, että voidaan ylipäätään viljellä. Silloin alennetaan pohjaveden pinta, jolloin nämä rikkiyhdisteet tulivat tekemisiin ilman hapen kanssa. Ja maaperässä syntyy rikkihappoa, ihan luonnollista tietä. Ja sehän, rikkihappohan ei ole kovin terveellistä, sen tiedämme. Sitten tämä happo vielä liuottaa metalleja siitä ympäröivästä maaperästä.
Niin, pintavesien kemiallinen ja ekologinen tila heikkenee ja jopa kalakuolemia on ollut, niin mikä nimenomaan on aiheuttanut ne kalakuolemat?
No kyllä se on yhteisvaikutus sitten, tämä happamuus ja metallit. Eli kalakuolemat, sanotaan, kalat saattavat tukehtua, että niiden kiduksiin tulee alumiinia, niin peittää kidukset, ne tukehtuvat. Sitten kalakuolemat ovat näkyvin osa näitä ongelmia. Että siinä vesistöissä tapahtuu paljon muuta, pieneliöstö saattaa kuolla tai kärsii, poikastuotanto kärsii, eli saattaa jäädä ihan monta vuosikertaa niin kuin syntymättä.
Tämä kemiallinen prosessi, mikä näistä sulfaattimaista hapettuessa sitten, mikä siinä tapahtuu, niin sehän saa tosiaan aikaan näinkin yllättävän ilmiön näissä metallien erittymisessä, että sulfaattimaista tulee metalleja vesistöihin enemmän kuin koko Suomen teollisuudesta yhteensä.
No näin ovat Åbo Akademin tutkijat ovat laskeneet, että sanotaan vuodesta tai 70-80-luvun alusta tämän vuosisadan alkupuolelle ovat verranneet näitä, että mitä happamissulfaattimaista joutuu metalleja vesistöihin ja teollisuuden päästöjä. Ja teollisuudellehan pantiin paljon rajoituksia silloin 70-luvulla, että siitähän niiden päästöt silloin laskivat selvästi. On hyvin vaikea niin kuin tämmöiselle epämääräiselle ongelmalle niin kuin tehdä jotain. Että nämä päästöt, metallipäästöt pienenisivät vesistöihin sulfaattimaista.
Luonnontilassa hapan sulfaattimaa peittyy turpeella. Ihmisen toiminta, muun muassa metsä- ja suo-ojitukset ja maatalousmaan kuivatus sekä rakennustoiminta aiheuttavat hapettumista. Maa kuivuu ja sulfidisavi tulee kontaktiin ilman hapen kanssa. Ja tästä syntyy aktiivista hapanta sulfaattimaata. Tällainen maa saa metalleja liikkeelle, mikä on myrkyllistä kaloille. Erikoistutkija Peter Edén Geologian tutkimuskeskuksesta jatkaa salaojituksen vaikutuksista.
Ja sen huomataan kyllä tilastoissa, kun katsotaan esimerkiksi 60-luvun, 70-luvun tilastoja, niin kun tämä salaojitus tuli yleiseksi. Ja siinä kerralla tuli paksu maakerros tämän kuivatuksen piiriin ja hapetuksen piiriin. Niin silloinhan oli paljon ongelmia. Tilastoista näkyy, että paljon kalakuolimia oli siihen aikaan. Et nyt nämä on vähentynyt, että ne tulevat harvemmin. Mutta kuitenkin 2006 oli viimeksi tämmöinen paha vuosi.
Ilmastonmuutos ilmeisesti lisää haittoja. Miksi erikoistutkija Peter Edén Geologian tutkimuskeskuksen Kokkolan toimiyksiköstä?
No arvioidaan, että kuivat kesät lisääntyvät ja talvisaikaan tulee enemmän sateita myös lämpötilan nousun myötä myös enemmän vetenä talvisaikaa. Eli kuivan kesän aikana niin se hapetusprosessi pystyy pitkään vaikuttamaan ja sitten runsaat sateet talvella huuhtovat näitä metalleja vesistöihin. Joten siis tämähän on nyt lähinnä ympäristöongelma, vesistöön vaikuttavat nämä sulfaattimaat.
Erikoistutkija Peter Edén, teillä on menossa happamien sulfaattimaiden kartoitusprojekti. Mitä tällä on tarkoitus saada aikaan?
No sillä yritämme selvittää, missä nämä happamat sulfaattimaat oikeasti esiintyy. Tiedämme, että Pohjanmaalla on paljon näitä, mutta se paljon kuitenkin tarkoittaa, että ehkä 10% jonkun valuma-alueen pinta-alasta on sulfaattimaita. Se on jo aika paljon. Eli selvitämme, missä nämä esiintyy, missä syvyydessä ne tulevat vastaan ja sitten niiden laatua. Tämä on tärkeää selvittää, että voimme sitten suunnata toimenpiteet oikeisiin kohteisiin.
Mitä tarkoittaa nimenomaan toimenpiteet?
No, että miten yksi päätoimenpide olisi pitää pohjaveden pinta mahdollisimman ylhäällä. Se tietysti sit saattaa vaatia maanviljelijöiltä tiettyjä toimenpiteitä. Mutta sitten myös, jotta maatalous esimerkiksi pystyy jatkamaan, niin nehän joutuvat aina sit kuitenkin ojittamaan tai kuivattamaan maita. Eli tässä on eri intressejä, joita pitää sovittaa yhteen. Jos jatkossa vaaditaan jotain toimenpiteitä näiden sulfaattimaiden takia, niin siinä vaiheessa pitää myös olla sitten tukijärjestelmä valmiina.
Millä tavalla sitä pohjavettä pidetään korkealla?
No sitä nyt tutkitaan. On myös projekteja menossa, missä kokeillaan erilaisia menetelmiä. Täällä Pohjanmaalla on aika paljon viime vuosina kehitetty tämmöistä säätösalaojitusta. Eli se on tavallisen salaojituksen lisäksi, niin siinä pystyy maanomistaja jonkin verran säätämään tuota veden korkeutta. Mutta siinäkin saattaa tapahtua hapettumista, että kuivina vuosina se menee vedenpinta senkin systeemin alapuolelle. Mutta sitten voidaan lisätä lisäkastelua siihen systeemiin, eli lisätään vettä kuivana aikana.
Peter Edén, ilmeisesti on niin, että siellä Pohjanmaalla ei tarvitse näiden tulvavesien vuoksi olla sen enempää huolissaan happamista sulfaattimaista kuin tavallisestikaan.
No ei ne tulvat sinänsä siihen vaikuta. Kyllähän tämä turvetuotannossa vaikuttaa tai suojametsäojituksissa pitäisi varoa näitä. Mut sitten on yksi asia, mitä Suomessa ei ole vielä kovin paljon huomioitu, mutta esimerkiksi Ruotsissa tämä huomio on tässä rakentamisessa. Nämä sulfaattimaathan, sanotaan, jos rakentaa tai panee rakennuksia, rakenteita tämmöiseen maahan, niin nehän rakenteet saattavat syöpyä tai syöpyvät varsinkin betoni ja myös teräs, että pitäisi olla ruostumatonta terästä. Toinen asia, mikä Etelä-Suomessa, missä paljon rakennetaan teitä, siltoja ja muuta tämmöistä, niin tämmöinen sulfaattimaa, se tiedetään, että saveen on vaikea tai paha rakentaa, mutta hapan sulfaattimaa on vielä 10 kertaa pahempi ja huonompi rakennusmaa.
Siinä erikoistutkija Peter Edén Geologian tutkimuskeskuksen Kokkolan toimipisteestä. Hän kertoi happamista sulfaattimaista. Tuoreiden tutkimustulosten ja nimenomaan lasta koskevien asioiden parissa ovat Marko Pulkkinen ja Joonas Turunen.
Marko, mitä uusissa tutkimustuloksissa on tänään tarjolla?
Tänään liikutaan makujen maailmassa ja sitten sen jälkeen käydään tupakalla, eli valotetaan vähän mitä kaikkia vaikutuksia äitien tupakoinnilla on lasten terveyteen. Ja sitten lisäksi on tutkittu myös sitä, miten lasten häiriökäyttäytyminen vaikuttaa heidän loppuelämäänsä. Pidätkö sinä, Joonas, perunalastuista?
Kyllähän niitä tulee välillä aina rouskuteltua.
Eli maistuu. Tähän saakkahan on luultu, että kaikki lapset pitävät perunalastuista, karkeista ja semmoisista juomista, joissa on sokeria, eli juuri niistä asioista, jotka on kaikkein vahingollisimpia terveydelle, mutta nyt on tehty tämmöinen tutkimus, Food Quality and Preferences-lehdessä, jossa tutkittiin yli 1700 lapsen makumieltymyksiä. Lapset oli 6-9 vuotta ja he olivat kotoisin 8 eri Euroopan maasta.
No, kerro vähän, miten niitä tutkittiin, näitä mieltymyksiä.
No, kuinka ollakaan, ne saivat tutkimuksessa maisteltavakseen erilaisia makuja, suolaista ja makeaa, ja nauttivat myös natriumglutamaattia, siis tätä umaamia yhtä ihmisen 5 perusmausta, ja tulokset yllättivät tutkijat. Kävi nimittäin ilmi, että eri maista tulevien lasten makusuosikit erosivat toisistaan. Esimerkiksi saksalaisista lapsista 70 piti kekseistä, joihin oli lisätty rasvaa, mutta kyproslaisista lapsista vain 35% piti näistä rasvaisista kekseistä. Ja tutkijat siis havaitsivat, että tämä kulttuuri vaikuttaa siihen, mitä makua lapset pitivät mieluisina. Ja kun lapset kasvavat, tämä mieltymys näihin tiettyihin makuihin, se kehittyy eri puolilla Eurooppaa ikään kuin samalla tavalla, eli jokaisen 8 maan vähän vanhemman lapset pitivät sokerista ja suolasta enemmän kuin heitä nuoremmat lapset. Se siis pysyi vakiona ympäri Euroopan.
No selvä, mitäs käytännön merkitystä tällä tiedolla on?
No se merkitys sillä saattaisi olla, että lasten lihomista vastaan pitäisi tehdä erilaisia kampanjoita riippuen siitä, minkä maan kakaroille ne on suunnattu. Nykyään kampanjat on samanlaisia eri Euroopan maissa, vaikka näiden tutkimustulosten valossa kampanjat eivät pure yhtä hyvin kaikissa Euroopan maissa. Esimerkiksi voitaisiin ajatella, että Saksassa kampanja, jossa kehotetaan lapsia juomaan omenamehua, johon ei ole lisätty sokeria, toimisi, koska saksalaiset lapset eivät muutenkaan niin välitä sokeroidusta mehusta, mutta Unkarissa puolestaan suurin osa lapsista nimenomaan valitsee sokerilitkun, ja siksi siellä sokerillisten mehujen kitkeminen ruokavaliosta on vaikeampaa. Ja nyt on myös uutta tietoa tupakoinnista ja nimenomaan teiniäitien tupakoinnista. Tänään perjantaina Turussa väittelevän Mikael Ekbladin mukaan joka toinen raskaana oleva suomalaisteini tupakoi. Sama juttu on muuten myös Norjassa ja vastaavasti Ruotsissa vain joka neljäs raskaana oleva teini tupakoi. Ja Ekbladin mukaan huolestuttavinta oli se, että tupakointi raskausaikana teini-ikäisellä on yleistynyt viime vuosina sekä Suomessa että Norjassa.
Sepä yllättävää. Luulisi useimpien tietävän, että raskaana olisi tupakointi on huono harrastus, kuten toki muutenkin.
Toki. Ja se on totta, että vaikka tietoisuus tupakoinnin haitoista on lisääntynyt, on raskauden aikainen tupakointi pysynyt Suomessa 20 viime vuoden aikana vakaasti siinä 15% tasolla. Samaan aikaan taas muissa Pohjoismaissa tupakointi raskauden aikana on puolittunut.
Tuliko tässä väitöstutkimuksessa uutta tietoa siitä, että mitä vaikutuksia äidin tupakoinnilla on lapsen myöhempään kehitykseen?
No, tuloksista ilmeni, että raskauden aikainen tupakka-altistus lisäsi huomattavasti psykiatrista sairastavuutta ja psykiatristen lääkkeiden käyttöä verrattuna altistumattomiin nuoriin. Selvin yhteys nähtiin näiden päihteiden väärinkäytön sekä käytös- ja tunne-elämän ongelmien suhteen. Altistuneita lapsia ja nuoria lääkittiin siis huomattavasti useammin masennus- ja ylivilkkaushäiriöihin tarkoitetuilla lääkkeillä verrattuna altistumattomiin. Ja tulosten perusteella näyttäisi siis siltä, että psykiatrista sairastavuutta olisi mahdollista vähentää ehkäisemällä tupakointia raskauden aikana. Ja jos kohdistettaisiin tupakkavalistusryhmiin, joissa raskauden aikainen tupakointi on yleisintä, eli esimerkiksi näihin teiniäiteihin, pystyttäisiin tehokkaammin vähentämään raskauden aikaista tupakointia. Ja näin viimeiseksi uutispaloissa kerrotaan vielä, että pienten lasten häiriökäyttäytymisellä on pitkät jäljet. Tämä käy ilmi Seija Alatuvan Helsingin yliopistolle tekemästä väitöskirjasta. Sen mukaan tämä lapsuuden häiriökäyttäytyminen ennusti heikkoa koulumenestystä vielä peruskoulun jälkeenkin. Mutta tässä on kuitenkin sukupuolieroja. Tytöillä nimenomaan hyperaktiivisuus ja pojilla puolestaan aggressiivinen käyttäytyminen ennusti huonoa koulumenestystä.
Entäs koulun jälkeinen elämä?
No, kyllä se lapsuuden häiriökäyttäytyminen oli yhteydessä sekä aikuisiän koulutustasoon että ammattistatukseen ja nimenomaan niin, että aggressiivisen käyttäytymisen vaikutus ulottui koulutustasoon ja ammattistatukseen, siis lopputuloksena alhaisempi koulutus ja ehkä alempiarvoiset työpaikat, kun taas hyperaktiivisuudella oli se yhteys vain ammattistatukseen, eli siis siihen, että jos lapsena oli hyperaktiivinen tai kärsinyt siitä, niin päätyi aikuisena töihin, jotka olivat ammattistatukseltaan alhaisia.
Näin Marko Pulkkinen ja Joonas Turunen tuoreiden tutkimustulosten parissa. Seuraavaksi tiedevarttiin. Musikaalisuudelle on haettu vastauksia perimästä ja kovasta harjoittelusta. Viime vuosina aivotutkijat ovat kiinnostuneet musiikin kokemuksesta. Aalto-yliopistossa työskentelevän Elvira Brattikon ala on neuroestetiikka. Hän keksi uuden tavan tutkia, miten musiikki aivoissa vaikuttaa. Annetaan koehenkilön kuunnella rauhassa musiikkia ja katsotaan, mitä aivoissa tapahtuu. Toimittaja Joonas Turunen vie meidät musiikilliselle matkalle aivoihin.
Äsken kuultu soitin oli harppu, jolla näppäiltiin asteikkoa. Tottuneelle musiikin kuuntelijalle tämä voi vaikuttaa aivan itsestään selvältä, mutta osa tämän äänen kuulemista ei välttämättä hetken päästä muista, mitä on juuri kuullut. Musiikin aistiminen alkaa heti, kun äänialun aiheuttama ilmanpaineen vaihtelu yltää kuuntelijan korvaan asti, ja kun sävelet lopulta välittyvät sisäkorvan kautta hermoimpulseiksi, alkaa musiikin sävyjen prosessointi. Mitä siis tapahtuu aivoissa, kun kuullaan musiikkia, ja miksi toiset meistä ovat musiikillisesti kyvykkäämpiä kuuntelijoita kuin toiset? Entä mikä kuulostaa kuuntelijan mielestä kauniilta, ja miten tämä liittyy aivoihin? Nämä kysymykset ovat nousseet esiin viime vuosina myös neurotieteilijöiden parissa. Italialaissyntyinen Elvira Brattiko työskentelee parhaillaan Aalto-yliopiston kognitiivisen neurotieteen tutkimushankkeessa. Hänen tutkimuskohteisiinsa kuuluu neuroestetiikka.
This is an interesting approach because in the past couple of decades Music has been studied especially as a cognitive phenomenon. And much less as an effect.
Parin viimeisen vuosikymmenen aikana musiikkia on tutkittu kognitiivisena, mutta ei esteettisenä ilmiönä. Se on yhdistetty enemmän kielen kuin vaikka kuvataiteen tai runouden kanssa. Minun mielestäni mieltymykset ja preferenssit ovat tärkeitä kognitiivisia prosesseja musiikin suhteen. Neuroestetiikan tavoitteena on siis löytää hermostolliset selitykset musiikillisille mieltymyksille, miksi pidämme jostain musiikista ja toisesta taas emme.
This is really like the aim of neuroaesthetics on music then is to really try to find out the neural mechanisms related with appreciation, enjoyment of music and why we find special music beautiful or not beautiful, for instance.
Mitä aivoissa sitten tapahtuu, kun kuullaan musiikkia? No, paljonkin. Tärkeimpiin osa-alueeseen kuuluu kuuloaivokuori, joka löytyy korvien lähettyviltä. Mutta myös monet muut osat aktivoituvat. Otsan takaa löytyvä etuotsalohko, motorinen aivokuori sekä monet subkortikaaliset eli aivokuoren alaiset alueet syvällä aivoissa. Mitkä alueet vaikuttavat musiikin ymmärtämiseen eniten? Kognitiivisen neurotieteen tutkija Elvira Brattiko keksi tähän uuden lähestymistavan. Hän soitti koehenkilöille kokonaista kappaletta, josta analysoitiin sen musiikilliset vaihtelut ja verrattiin näitä aivojen antamiin vasteisiin. Kappaleeksi valikoitui argentinalaisen tangon klassikko Astor Piazzollan Adios Nonino.
Well, for example, with this particular study, we found several areas activated by timbre features, including auditory cortices and also some automotor areas and then default mode areas. And then actually it was very interesting to see that for the first time timbre, so the quality of the sounds,
kiinnostavaa oli, että pystymme ensimmäistä kertaa määrittelemään äänensävyn tai soinnin aivokuvan perusteella. Aktivoitumista ei tapahtunut ainoastaan kuuloaivokuoressa, vaan myös muissa aivojen osissa. Uskomme, että nämä alueet, joihin kuuluvat myös jotkut osat limbisestä järjestelmästä, voidaan nähdä tässä luonnollisessa koeasetelmassa, jossa kuunnellaan kokonainen musiikkikappale. Kun analysoimme äänen korkeuteen ja rytmiin liittyviä tekijöitä, näemme aktivoitumista aivojen etuosissa, missä mieltymykset usein syntyvät. Muutokset musiikin pulssissa, tonaliteetissa ja sävellajissa sekä rytmissä aiheuttavat nimenomaan emotionaalisia vasteita, joita nähdään aivojen etuosissa.
Tonal and rhythmic features. Then we didn't see activations in like sensory areas, but particularly in this frontal areas and the subcortical limbic emotional related areas were particularly activated during tonality processing and rhythmic processing. So it really seems.
Aivojen kyky ymmärtää musiikkia voidaan paikallistaa aivan konkreettisesti. Tähän Brattikon tutkimusryhmä käytti toiminnallista magneettikuvausta eli fMRI:tä. Musiikin sävyjen aiheuttamat reaktiot näkyvät etenkin etuotsalohkossa, jonka tiedetään muutenkin vaikuttavan aivojen vastaanottamiin taidekokemuksiin. Kiinnostava kysymys on myös, miksi jotkut ihmiset ovat epämusikaalisia.
Olen iso täällä kauhia. Hurraa, 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 kun kolmella saadaan laivalla seiläs Engelsmannin Suomen rannoilla.
Monien tutkimusten mukaan tyypillisestä väestöstä noin 5% on epämusikaalisia, joko synnynnäisesti tai neurologisen muutoksen seurauksena. Tämä niin sanottu epämusikaalisuus eli amusia tarkoittaa puutteellista kykyä erottaa kahden toistaan lähellä olevan sävelen eroa, mikä johtaa myös epävireisyyteen laulussa. Pientenkin sävelkorkeuden vaihtelujen havaitseminen on keskeistä musikaalisuudessa, mutta epämusikaalisuudessa ei Brattikon tutkimusten mukaan ole kyse havainnoinnin puutteesta, vaan tavallaan huonoista yhteyksistä aivojen eri osien välillä.
There are several studies that have been conducted. I actually have been doing the first two studies where we noticed that the auditory cortex is working fine with these individuals, and that we noticed like a very discrepant or like surprising.
Aivojen suhteen on havaittu useissa tutkimuksissa, että epämusikaalisilla henkilöillä kuuloaivokuori toimii aivan hyvin, mutta yllättävää oli, että tässä 4 vuotta sitten tehdyssä tutkimuksessa ilmeni, että henkilöt kyllä prosessoivat nämä pienet sävelkorkeuden vaihdokset aivan hyvin, mutta eivät ole tietoisia niistä. Huomasimme, että kuuloaivokuoren ulkopuoliset responssit vaikuttavat epämusikaalisuuteen enemmän kuin varsinainen aivojen kuuloorgaani.
Notice that the brain response which originates outside the auditory cortex in a more associative area that was defective, that was very different from control individuals. And this one is finding which was done with electroencephalography was replicated with functional magnetic resonance imaging afterwards.
Tässä tutkimuksessa käytimme elektroenkefalogrammia eli EEG:tä, suomeksi aivosähkökäyrää. Tämän kuvan käänsimme sitten toiminnalliseksi magneettikuvaksi, jonka avulla pystyimme havaitsemaan, mitkä osa-alueet toimivat aivoissa puutteellisesti, kun on kyse epämusikaalisuudesta. Käytännössä kyse oli heikosta yhteydestä kuuloaivokuoren ja muiden kuulemiseen vaikuttavien osien välillä.
Thinner, I mean there are less fiber tracks and less connection in that between those two brain areas. And those are the brain areas which are really important to be able to be aware of the changes in music, especially in the pitch dimension.
Aivoja on mahdollista paitsi katsella, myös kuunnella. Tämä taustalla kuuluva ääni kuvastaa verenkiertoa aivoissa. Se on nauhoitettu sähköisesti jo 1960-luvulla. Mutta mitä taas aivot itse kuulevat? Aivotutkimuksessa on mahdollista mennä vielä syvemmälle kuin vain siihen, kuka ymmärtää musiikkia ja kuka taas ei. Musiikillisille mieltymyksille voi myös löytää vastauksia tutkimalla aivoja. Elvira Brattikon tekemässä tutkimuksessa soitettiin koehenkilöille musiikkia suomi-iskelmästä räppiin ja klassiseen musiikkiin. Musiikilliseen makuun vaikuttaa etenkin etuotsalohko päämme etuosassa, mutta muutakin mielenkiintoista havaittiin.
So in this study they actually found a correlation between this particular temperamental scale, which is self-forgetfulness, and the activity in the ventral striatum. And this really interesting, this was a negative correlation, so that the more the subjects are able to...
Musiikin kokemuksella havaittiin olevan yhteys myös muihin aivojen tunnereaktioihin. Henkilöillä, joilla oli taipumusta ikään kuin itsensä unohtamiseen, havaittiin myös enemmän vastetta musiikkiin. Tämä näkyi aivojen palkitsemiseen liittyvillä alueilla, kuten ventraalisessa striatumissa eli vatsanpuoleisessa aivojuoviossa. Toisaalta musiikkiin tottuneilla koehenkilöillä palkitsemisosa aivoista ei aktivoitunut läheskään yhtä paljon, ja tämä on mielenkiintoista. Samanlaisia piirteitä on havaittu esimerkiksi huumeiden käyttäjillä tai lihavuuteen taipuvilla. Musiikki on siis kuin huumetta, jota aivot haluavat koko ajan lisää.
They are so much used to it that they need to be over excited by the stimulus. So but this is like just one example of a study which goes into the direction of finding out the individual differences in terms of preferences for specific kinds of music and then our own personality traits, for example.
Tämä Elvira Brattikon tutkimus oli siis yksi esimerkki siitä, millä tavalla musiikilliset mieltymykset aivoissa syntyvät. Toki voisin myös todeta, että musiikkiin tottuu ja sen takia sen herättämät reaktiot aivojen palkitsemisosissa vähenevät tottumuksen myötä. Musiikillisen kyvykkyyden ja musiikkimaun ohella tutkijoita kiinnostaa myös kysymys siitä, miten aivot käsittelevät surullista tai iloista musiikkia.
Actually, this was my study, in fact, we conducted a couple of years ago. And yes, we used many different kinds of musical stimuli. In this case, we had actually excerpts. and subjects were doing a task, so it was like more traditional approach.
Tämän tutkimuksen tein pari vuotta sitten, jossa käytettiin todella laidasta laitaan musiikkia ja tarkkailtiin niiden musiikillista stimulointia. Soitimme näytteitä ja tutkimuskohteet tekivät pieniä tehtäviä, joten kyseessä oli perinteisempi lähestymistapa. Löysimme vahvoja yhteyksiä tiettyjen musiikillisten piirteiden ja tunneperäisten vasteiden välillä. Esimerkiksi staccato tai niin sanottu nopea attaka aiheuttivat iloisia tunteita ja toisaalta mollisävellajit ja hidastempo viittasivat surullisempaan vasteeseen.
And also of course the tempo was linked with them and the dynamics as well. So there were actually distinct musical features which could predict in fact the emotional responses to music and in the brain in terms of brain findings.
Aivoissa tapahtui seuraavaa. Iloinen musiikki aktivoi enemmän kuuloaivokuorta. Nämä aktivoitumiset saattavat liittyä myös siihen, että iloinen musiikki vaatii kuuloaivokuorelta enemmän prosessointia. Surullinen musiikki puolestaan aktivoi talamusta. Sama on havaittu myös esimerkiksi, kun näytetään koehenkilölle surullisia kasvoja. Tämä näyttää tukevan hypoteesia, jonka mukaan perustunteet muodostuvat samalla tavalla toiminta-alueesta riippumatta, olipa kyseessä musiikki tai visuaalinen havainto.
Kind of features that require more processing from the auditory cortex as well. But then said music activated the caudate and the thalamus, which have been found to be activated also by said faces. And this is actually...
Neuroestetiikan myötä aivotutkimuksen välineet, kuten aivosähkökäyrä ja toiminnallinen magneettikuvaus, mahdollistavat myös ihmisten aivojen ymmärtämisen entistä paremmin musiikin osalta. Epämusikaalisuudelle löytyy selitys aivoista. Toisaalta lohdullista on, että tämä ominaisuus on täysin riippumaton muista älykkyyden osa-alueista. Ihminen on luonnostaan jo syntyessään musiikillinen olento, mutta toki tämä taito vaatii harjoittelua. Mutta nyt myös musiikillisille mieltymyksille sekä musiikin aiheuttamille tunteille on löydetty aivotutkimuksesta lisää vastauksia. Musiikkimakukaan ei siis ole mielivaltainen asia, vaan kaikille löytyy vastaus aivoista.
Näin musikaalisuudesta tutkija Elvira Prattiko Aalto-yliopistosta. Toimittajana oli Joonas Turunen. Musiikillisen aivomatkan näytteet oli kerätty Ylen radioarkistosta ja lopun musisointi oli autenttinen nauhoite zimbabwelaisesta kylästä. Tämä tiedevartti musikaalisuudesta uusitaan huomenna Ylen Radio Yhdessä kello 15.40. Hygienian kulttuurihistoriaa luodetaan ihokarvojen kautta. Kylppärin kaapeista löytyy monenlaisia karvanpoistoon tarkoitettuja vaahtoja, vahoja, koneita ja höyliä. Miksi ajamme karvoja? Millaista kulttuurihistoriaa karvojen ajamiseen ja ajatuksiin ruumiillisesta kauneudesta tai puhtaudesta liittyy? Oliko 1960-luvun Beatles-tukka sotkuisuuden merkki? Toimittajana on Emilia Kruunval.
Ajaksä karvoja? Tosi kiva kysymys. No kyllä, jotenkin se on niin länsimaalainen juttu, että
kainalokarvat ja sitten kun kesä tulee, niin bikinirajat.
Entäs säärikarvat?
Joo, ehdottomasti. Myöskin enemmänkin kesällä. Ne ei ole hauskan näköiset, jos ne liehuu.
Itsekin tyrehdytän vähäisen hiusten kasvuni niin kyllä, ja kyllä mä myös kainalokarvoni ajan. No hikoilua varmasti, se ei vaikuta yhtään, mutta ehkä se on jotakin, että kuvittelee ainakin, että on siistimmän näköinen.
Onko se siisteyskysymys vai onko se ulkonäkökysymys? Voiko niitä erottaa?
Ehkä molempia, että kainalokarvoissa on tärkeä ajaa ne, koska selkeästi hikoilen enemmän, jos on kainalokarvoja. Eli...
Jos sä näet oikein karvaset jalat naisella, mitä sä ajattelet?
En mä tiedä. Ehkä mä ajattelen, että vau, joku uskaltaa olla erilainen tai että onpas tuolla ollut kiire. Tai että ehkä se ei ole huomannut, että sitä kasvaa. Mun mielestä kaikki on ihan ok, jos se ihminen itse viihtyy niissä, niin...
Miksi meillä on karvoja? Turun yliopiston dosentin biologi Markus J. Rantalan mukaan pitäisi pikemminkin kysyä, miksi niitä on niin vähän.
Se on niin kuin helpompi kysymys, että minkä takia ihmisellä on niin vähän karvoja, eli kaikki muut kädelliset, niin ne tuppoilla on aika vahva karvapeite, ja ihmisellä on kaikista heikoin karvapeite, eli käytännössä vartalosta on nämä karvat kadonnut, eli nyt tämä lämmittävä vaikutus on kadonnut. Eli mehän elhän yhtä paljon karvoja kuin esimerkiksi simpassilla, mutta ne on vaan kitukasvuisempia, ja sen takia ihminen näyttää suhteellisen alastomalta. Ja näyttää sitä, että se, minkä takia meillä ei ole karvoja, niin olisi sopeuma näitä loisia vastaan. Eli monet ulkoloiset, mitä ihmisellä on, niille liittää tappavia tauteja. Ja semmoista evoluutioaikana semmoista yksilöt, joilla on ollut vähemmän karvoja, niin luonnonvalinta on suosinut niitä, koska ne on pienempi todennäköisyys olla näihin ulkoloisten levittämiin tauteihin.
Rantalan mukaan joistakin karvoista on ollut evoluutiossa hyötyä. Hiukset ovat suojanneet lämmönhukalta tai toisaalla ylikuumenemiselta. Punkin ja ulkoloisen on taas voinut tunnistaa säärikarvojen avulla helpommin. Parta taas on saanut näyttämään leuan isommalta ja kilpailutilanteessa kasvat uhkaavammilta. Rantalan mukaan kainalokarvat toimivat feromonien tarttumispintana. Ne levittävät siis eräänlaista ominaishajua. Karvojen litteys edesauttaa myös hienhajun tarttumista niihin. Genitaalialueiden karvoissa pääsevät myös feromonit vaikuttamaan. Karvojen historia on pitkä. Kulttuurihistorioitsija, Eurooppa-tutkimuksen lehtori Anu Korhonen on perehtynyt ruumiillisen kauneuden historiaan, erityisesti 1500- ja 1600-luvun alun englantilaisten teksti- ja kuvalähteiden kautta.
Sieltä löytyy tietysti aivan erityisesti sukupuoleen liittyviä merkityksiä. Sekä naista että miestä on määritelty paljon karvojen, erilaisten karvojen kautta. Ja sitten kun karvat on meidän ulkonäössä se asia, jota on todella helppo muuttaa, niin sehän tietysti johtaa siihen, että kulttuurisia merkityksiä voi siihen paljon sitoa. Erilaisia moraaliin liittyviä kysymyksiä, ikään liittyviä, puhtauteen, terveyteen liittyviä tietenkin. Naisten hiuksista esimerkiksi miehet kirjoitti tosi paljon. Esimerkiksi pitkät, mutta kiinni pidetyt hiukset viestivät tämmöisestä moraalisesta puhtaudesta ja hyvyydestä. Ja muotia myös sieltä löytyy. Muotikysymyksiä siitä, että esimerkiksi Elisabetin ajan Englannissa mielellään nypittiin kaikenlaisia karvoja kasvoilta. Väitetään, että olisi jopa nypitty ripsiä, mutta mä en ole tästä ihan varma. Mutta kulmakarvoja ainakin nypittiin tosi paljon ja se oli ihan vaan sen ajan muotijuttu. Ja näähän vaihtelee tietysti eri aikoina, että mikä milloinkin on sitä kauneutta, että onko isot kulmakarvat hyvä vai onko kapeat ja kuinka kaarevat ne pitää olla. No sitten löytyi erilaisia puhtauteen liittyviä, hiusten pesemiseen, hiusten värjäämiseen liittyviä ohjeita, ihan reseptejä sille, että minkälaisia aineita voi kotikeittiössä tehdä, jotta hiukset tai muut karvat saa puhtaiksi. Ja tosiaan deodoranttejakin silloin jo tehtiin itse, ei niinkään myyty, mutta itse tehtiin, että tämmöiset karvoihin liittyvät hajuhaitat myös on ollut kiinnostuksen kohteena varsin kauan. Miestenkin pitkät hiukset tietysti on joinakin aikoina olleet ihanteena. Mä kun tutkin sitä 1500-lukua, niin silloin miehet leikkasivat hiuksia lyhyeksi, mutta sitten jo 1600-luvulla niitä kasvatettiin oikein pitkäksi ja alettiin käyttää myös perukkeja, että miehillekin tuli hyvin pitkät ja hyvin runsaat hiukset sitten muotiin. Tämä on semmoista aaltoliikettä miesten osalta ollut, että tiettynä aikana ja tietyissä paikoissa, tietyissä sosiaaliluokissa ja tietyissä ikäluokissa aina tietynlaiset hiukset on ollut oikeanlaiset.
Onko juuri näistä hiuksista eniten lähteissä tietoa?
Niistä on kaikkein eniten sen takia, että se on kaikkein neutraalein karvasto meille. Ja on ollut sellainen aina, että siitä voi puhua ilman, että siihen liittyy mitään häpeää tai mitään epäilyttävää. Mutta heti jos aletaan, vaikka mennään kainalokarvoihinkin, niin se on jo asia, josta ei pidä puhua. Ja sen takia sitten saattaa löytyä just näitä reseptejä, saattaa löytyä ohjeita, mutta ei löydy semmoista tunnustuksellisuutta esimerkiksi. Ihmiset ei omista karvoistaan puhu muuta kuin ehkä ripsi, kulmakarva ja hiuksista. Että nämä voi olla semmoisia näkyvämpiä. No sitten jos puhutaan vaikka säärikarvoista, niin niistä aletaan oikeastaan jutella vasta sitten aika myöhäisessä historiassa silloin, kun tulee säärikarvojen poistoaineita ja tämmöisiä. Että esimerkiksi mun lähteissä siellä uuden ajan alussa 1500-1600-luvulla, niin siellä on aika vähän mitään viitteitä semmoiseen suuntaan. Ja alapääkarvotuksesta puhuminen tietysti ihan mahdotonta, muuta kuin jossain pornografisissa yhteyksissä, ennen kuin sitten tullaan ihan meidän aikaamme.
Karvan poistoon erikoistuneesta kauneudenhoitolaitoksesta kerrotaan, että karvojen poistoa perustellaan esteettisyyden lisäksi sillä, että poistamisesta tulee puhdas tunne. Nykymuodeista niin sanottu brassivahaus tuli suosituksi erityisesti muutama vuosi sitten. Miehillä fitnesskulttuurista tuttua rinta- sekä selkäkarvojen poistoa tehdään myös, vaikka se on Suomessa kuulemma vielä melko vähäistä. Karvojen ajamiseen liittyy useita alakulttuureita, ja eri aikoina tietyt karvat ovat olleet ok. Voikin kysyä, kenelle me niitä milloinkin näytämme, ja kuka määrittää sen, mikä on siistiä. Mikä merkitys sitten karvoilla on ihmisen terveydelle? Arveluja on esitetty, että karvoilla saattaa olla terveysvaikutuksia ihon mikrobeja ajatellen. Entä onko karvojen ajamisesta sitten haittaa? Se voi olla biologi Markus J. Rantalan mukaan haittana, etteivät feromonimme pääse leyhähtelemään ilmaan, ja toisaalta karvatupet voivat ajeluissa tulehtua. Mutta miksi 60-luvulla Beatles-tukka oli joillekin sotkuisuuden merkki?
Niin, no eihän ne nyt, jos meidän silmiin katsotaan, niin nehän on hirmu lyhyitä, ne on tosi siistejä. Mutta useasti ne erottelut, joita me tehdään tämän karvotuksen kautta, on kauhean hienovaraisia, ja ne tapahtuu aina tietysti sen vallitsevan kulttuurin säännöin. Ja jos ajatellaan vaikka 40-50-luvun miesten muotia ja sitä sääntelyä, joka sen ajan ruumiin kulttuuriin liittyi, niin se hyvin, hyvin lyhyt tukka on siellä aivan erityisen suuressa arvossa. Ja siihen liitetään tämmöisiä työteliäisyyden, voimakkuuden, lihaksikkuuden, myös puhtauden ja sitten tämmöisen niin kuin fyysisen voiman ja myös sen kontrollin merkityksiä. Eli ihanteelliseen mieheen kuuluu valtava voima, joka ikään kuin jotenkin myös sit on siellä hiuksissa, mutta se näkyy siellä sitten se kontrolli niiden hiusten hyvin lyhyeksi leikkaamisena. Ja kyllähän sille 60-luvun nuorisolle, jota Beatles sitten edustaa ja jonka esikuva se usein oli, niin edes se korville ulottuva tukka, niin se oli huomattavan suuri muutos. Vähän yhtä iso muutos oikeastaan kuin se, että naiset 20-luvulla alkoivat ihan pitkät hiuksensa leikata polkkatukaksi. Että siellä on tietysti paljon enemmän hiusta lähtee pois, mutta että se vaikutus on ikään kuin yhtä radikaali. Että se merkitsee yhtä paljon.
Ponille kyytiä. Komediasarissa on semmoinen sketsi, missä nainen menee uimahalliin ja ei huomaa ollenkaan, miten hänellä on valtavat alapään karvat.
Toki karvoista revitään paljon huumoria. Käytetty huumorihahmo on myös karvainen mies kukkamekossa.
Voisiko ajatella, Anu Korhonen, että se ristiriita naurattaa?
No se naurattaa, ja sitten toinen on tämä partainen nainen, joka jo sinänsä naurattaa. Että kyllä ne useasti ne kaikkein hauskimmat karvahahmot perustuu siihen, että sotketaan kategorioita. Pannaan yhteen sellaisia asioita, jotka siinä meidän ihanteellisessa ajattelussa ei yhteen kuulu. Ja tietysti tämä koskee kaikkea muutakin ruumiillisuutta kuin vain sitä karvallisuutta. Ja nauru on sitten se kollektiivinen tapa päästää ilmoille se ihmetys tai tavallaan myös niin kuin ilo siitä, että ne kategoriat voi joskus tällä tavalla sotkeutua.
Näin karvojen kulttuurisista merkityksistä kulttuurihistorian dosentti Anu Korhonen. Toimittajana oli Emilia Kruunval. Perjantainen Tiede Ykkönen lopettaa tähän. Ohjelma löytyy Yle Areenasta. Kaunista viikonloppua. Tavataan taas tieteen merkeissä tiistaina.